Amerikaning yuzlab eski shaharlarida chiqindi suvlarini to'g'ridan to'g'ri mahalliy daryoga to'kish odatiy hol. Yangi texnologiyalar Washington kabi shaharlarga katta miqdordagi oqindi suvlarni daryoga emas, dalalar, o'simliklarni sug'orish maqsadida yo'naltirish imkonini beradi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. 30 metr chuqurlikda qurilayotgan tunnellar AQSh poytaxtidagi chiqindi suvlarining tabiatga qaytarilishini ta'minlaydi. Loyiha Toza daryolar deb nomlangan. Washington kanalizatsiyasi tizimi 1900-yillardan oldin qurilgan bo'lib, yog'ingarchilik ko'p bo'lganda chiqindi va yog'in suvlari aralashib ketadi. Quruq mavsumda oqindi suvlar tozalash zavodiga yo'naltiriladi. Lekin yomg'ir ko'payganda quvurlarning kuchi yetmaydi va hammasi aralashib daryoga quyiladi, deydi loyiha rahbari Shane Yanagisawa. Washingtonning suv ta'minoti kompaniyasi nafaqat aholini toza suv bilan ta'minlash uchun javobgar, balki yiliga 8000 megalitr chiqindi suvlarini ham tozalaydi. Anakostya daryosi uzoq yillar ochiq ko'lmak edi. Hamma axlat aralash suv shu yerga quyilardi, deydi injener. 2005-yilda kanalizatsiyani qayta loyihalash boshlandi. Shahar ostidan 21 kilometr uzunlikdagi tunnellar qazilmoqda. Taxminan 378 megalitr chiqindi va yog'in suvlar daryolarga emas, ana shu tunnellarga yo'naltiriladi. Kengligi 8 metr keladigan Nenni deb nomlangan burg'ulash mashinasi qurilishda qo'l kelyapti. Kelgusida oqova suvlarning 80% tunnellarda jamlanadi va so'ngra suvni tozalash zavodlariga yuboriladi. Ushbu mexanizm 2023-yilda deyarli to'liq ishga tushgach, bu raqam 98% ga yetadi. Toza daryolar loyihasi taxminan 2.7 milliard dollarga tushadi. Maqsad Potomac va Anakostya daryolarining sanitar holatini yaxshilash. Chiqindi suvlarining 96%ini tozalash bu mamlakat bo'ylab qo'yilgan eng yuqori marra. Rasmiylarning aytishicha, ayni paytda AQSh bo'ylab 750 shahar kanalizatsiyasi poytaxtdagi kabi eski rejimda ishlamoqda. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.